Ами, в днешно време казват, че въпросът къде си е излишен за задаване. Намирате ме в къщи, заедно с моето семейство.
Ако говорим за футбол, доста последните няколко седмици говорихме за това. Футболистите какво правят, отборите, първенствата, как ще се подновят като чили. Тази част от футбола съдиите останаха малко на заден план. Вие как се справяте с ситуацията и трудно ли ще влезете в час, ако мога да използвам този израз?
Ами, имайки предвид, че футболни съдии сме незлима част от футболната среща и матча като цяло, ние се подготвяме по не по-различен начин от футболистите. На база на извънредните условия, в които сме в момента, тренировките ни протичат в домашна атмосфера. Кооперацията, в която живея, и двора като цяло са основната форма на физическата ми подготовка. И в тренировката за издръжливост по стълбите на 6-етажната ми кооперация ми е така любима. Отделно имам възможност да се подготвям с ластици, правим упражненията за core stability. Поддържам контакт с голяма част от моите колеги, които са в първа професионална футболна лига. Всеки един от нас се старае да се подготвя по възможно най-добрия начин, за да може в момента, в който се върнем към обичайния начин на живот, ние да не сме излезнали не само от физическа форма, а и от добра спортно-състезателна кондиция.
А вероятно физическата форма и кондицията ще е окей, всеки намира начин да тренира, но изчислявайки така нещата, ако всичко е наред, може би мачовете ще започнат, дай Боже, в началото на юни. Това означава 2 месеца и половина без игрова практика. За отборите вероятно ще е същото, но това как ще повлияе на съдиите, защото дори в предсезонни подготовки намирате начин да свирите контроли, да се подготвяте. Много ли е това 2 месеца и половина без да си на терена?
При всички положения много, но ние сме поставени пред една ситуация, в която нямаме право на избор. Това как ще се представяме след започването на шампионата е една хипотеза и искрено се надявам нашите отсъждания да бъдат изчистени до максимум и съответно да се представяме на добро ниво, като оставаме в сянка.
Коментирали сте, говорили сте дали знаеш евентуално дали след подновяване на тренировъчния процес ще има право за организация на контролни срещи, в които да се включите и вие, или не е засяган този въпрос още?
Това, което следи, което знам към момента, е всичко, което излиза в медиите. Искрено се надявам да имаме тази възможност, защото както за футболистите е важна игровата практика, участието в двустранни игри или контролни срещи, по същата логика и по същата причина за нас е изключително важна спортно-техническата подготовка, а именно ръководенето на футболни срещи, дори под формата на контролни, на приятелски срещи.
Трябва да кажем, че това е една много добра година за теб до този момент с мачовете, които получи в Европа. Очакваше се, не знам ти ще потвърдиш или ще отречеш, да бъдеш в разширен списък за европейското първенство, което така или иначе не се състоя. Имаш ли някакво развитие от тази гледна точка или нещата приключиха с отлагането на първенството?
Аз искам да започна малко от зад напред отговора на вашия въпрос, за да се получи добра година и последните няколко години. В основата на този успех са моя екип Мартин Маргаритов, Диан Вълков, както и всички колеги, с които съм бил на съответните футболни срещи, подкрепата на Футболния съюз, на съдийската комисия. Това е един дълъг процес, който стои страшно много труд в него. Относно Европейското първенство, както споделих по-рано, участието ни на Европейско първенство е една голяма хипотеза, към която не може да се даде категоричен отговор. Всичко е на база на анализи, на представяния, но към момента нямахме нищо официално, за да мога да потвърдя тази информация.
Добре, хипотетично отлагането на Европейското първенство увеличава ли шанс?
Ами искрено се надявам, че да.
Кой матч няма да забравиш до този момент от твоята кариера? Дори матч от 2 група, примерно, да не е задължително да е някой в Шампионска лига.
Всеки един от мачовете, които са провокирали моето развитие като съдия, съответно вземат основна роля. няма забравя първата си среща в В-група като съдия. Тя беше в Асеновград между отборите на Асеновец и Карнобат. Няма да забравя първата си среща в В-група между отборите на Поморие и Локомотив Горна Оряховица. Няма да забравя първата си среща в А-група между отборите на Черноморец-Бургас, София и Локомотив София. Първата си международна среща от 19-годишните юноши между Турция и Русия, както и съответно няма да забравя невероятните срещи, които имахме шанса да ръководим аз и моя екип с групова фаза на Лига Европа и Шампионска лига. Те се знаят и мисля, че излишно да ги повтарям. Всяка една от тези срещи в мене и съм сигурен, че в моите колеги носи невероятни спомени. Аз съм такъв човек, който не обича да живее с миналото и с постигнатото, а обичам да си поставям високи цели и да се боря за постигането им. Така че ние сме забравили всяко едно от представените в чужбина, позитивно говоря, и сме целеустремени да постигнем нещо по-значително и по-голямо.
Има ли решение, което искаш да промениш, ако можеш да се върнеш във времето? Се сетиш за твоето съдийство и си кажеш, абе това там...
Сещам се веднага за такава ситуация. Ситуацията е от матч в нашето местно първенство. Не искам да я коментирам коя е, защото това е една ситуация, която провокирала в мен много размисли, от които вярвам, че съм станал по-силен. И всяка в края на краищата ние грешим. Това е ясно за всички. Въпросът е как човек ще се изправи и ще се пребори с грешката си. Аз считам, че ако един съдия, дори ако мислим в по-мащабен план, един човек осъзнае, реализира грешката си, той е по-мъдър и съответно готов да не я допусне отново.
Като мислиш тази ситуация, си фокусиран само за ситуацията като чисто футболна ситуация или за това, което тя е предизвикала в футболните среди?
Започвам с генезиса на проблема, който е самата ситуация. След това, каква е била причината да не бъде адекватен да взема правилното решение. По-нататък, реакцията в футболните среди, тя е следствие, което е неминуемо, когато има грешка. Така че основно съм фокусиран върху причината и повода ситуацията да се случи.
Ще се промени ли ВАР в време на пандемията, тъй като се заговори, че може да отпадне в някои първенства заради това, че ВАР съдите са в тясно пространство? Ти чувал ли си за нещо подобно? Прокрадваха се тези слухове.
Ами това, което се изписа в медиите, това е и нещо, което знам. Искрено се надявам по някакъв начин да не промени ситуацията, но визирам ситуацията с видеоасистент съдиите. Но и напълно възможно, имайки в преди, че с стаята за видеонаблюдение, изключително малка, наистина не знам какво да ви отговоря.
Върна към ВАР в България, защото така разговаря с хора от съдийската комисия, които потвърдиха, че все пак продължава процедурата по въвеждането на ВАР в България, дори вече са избрани съдиите, които ще започнат обучение. А това са 16-те съдии в А-група, без теб и Ники Йорданов, чиято кариера приключва. Няколко съдии от Б-група, асистенти от А-група, плюс няколко асистенти от Б-група ще се прави конкурс, доколкото разбрах, кои от Б-група да се обучават. Ти си минал такова обучение и се твърди, че то е доста дълго, интересно, но и тежко за съдиите.
Искам да започна от там, че тенденцията към момента в Европа и в света е имплементирането на ВАР системата във всяко едно от първенствата. В кратък период от време това ще стане за всички страни членки на конвенцията на УЕФА. Изключително съм щастлив, че ръководството на Футболния съюз заедно с съдийската комисия са амбицирани да стартира този проект, защото считам, че това ще доведе до по-малко полемики от страна на футболните хора, както и футболните фенове, за съдийските отсъждания. Наистина, процесът по обучението на видеоасистент съдиите и на реферите е изключително дълъг и за да се оправдаят очакванията, самия процес трябва да бъде доста внимателно разработен. Защото наистина, изключително интересно от страна на съдиите, това е един дълъг процес, в който трябва да се предприеме необходимото обучение за съдиите и съответно да се анализират ситуациите, за да може, започвайки с видеоасистент съдийство в България, ние да сме подготвени и да оправдаем очакванията. Тук е момента да отбележа, че видеоасистент съдията и неговата функция и роля изключително важно да бъде запознато и обществото, както и вие, журналистите. Каква е целта, каква е ролята на видеоасистент съдията, кога трябва да се намесва. Защото само по този начин самият проект ще бъде осъзнат и вярвам, че ще бъде полезен и ефективен.
Добре, но няма ли разлики в точно това, което казваш, кога да се намесва и кога не, в зависимост от държавата? Защото виждаме, че в Англия е едно, в Шампионска лига и другите държави е друго.
Аз не искам да бъда човека, който ще коментира каква е причината в Англия да се разминават леко изискванията заедно с останалите държави. ВАР протоколът е един и принципите, практиките и прилагането на видеоасистент арбитъра трябва да бъде по един и същ начин за всички държави.
Знам, че всеки съдия минава през тестови матч. Ти помниш кой ти е тестовия матч, реалния първия с ВАР?
Значи самата подготовка е свързана с многократни семинари. Ние имахме възможността да присъстваме на 4 семинара. Първия беше в Холандия, вторият семинар беше в Турция, третия семинар беше в Испания и четвъртия семинар, както те го наричат, VAR Certification курс, т.е. семинар, в който се взима сертификат за да имаш правоспособност да ръководиш срещата с ВАР. На този семинар имахме възможност да ръководим две срещи като главни съдии на терена. Аз бях два пъти видеоасистент съдия и два пъти асистент видеоасистент съдия. Срещите бяха от между отбори на юноши, 17 и 19 годишни, и общо взето тогава беше и първият път, който официално ръководихме среща с видеоасистент съдия.
Ясно е, че юношите първи ще се докоснат до ВАР в България, когато се правят тези обучения, а юношеските гарнитури, вероятно.
Точно така. Точно така. Те ще бъдат основна част в подготовката на съдиите. Ще имат възможност да се докоснат до работата на съдиите с видеоасистент съдиите.
Последните няколко дни се появяват информации за промени в футболния правилник, играта с ръка, за сарата. Има ли нещо, което можеш да кажеш, което се обсъждано вече и ще влезе в употреба от новия сезон или пък след подновяването на шампионатите?
Принципно след 1 юни би трябвало да влезат новите промени в правилата на играта. Идеята на всяка една от промените е да се ограничат до минимум броят на дискусионните ситуации, а едно от уточненията е обяснението за играта с ръка, в коя част на ръката играта с ръка е наказуема и в коя част не е наказуема, където има приложена и диаграма.
С две думи, ако трябва да обясниш на хората какво да гледат след 1 юни?
След 1 юни от рамото надолу към китката и към пръстите би трябвало да бъде наказуема игра с ръка, а в областта на рамото не наказуема игра с ръка, като съответно отварям скоба. Дали състезателя с ръката си прави обема на тялото си по-голям?
Тоест, разширява се малко ръката, може би, или не? Така ми изглежда. Тоест, дори малко под рамото игра с ръка. Или?
Точно така.
Тоест, по-наказуемо ще стане, може би?
Ами вижте, или... идеята на IFAP е да се изчисти на база таблицата и схемата, която са приложили, да се изчисти за зрителите и за съдиите, естествено, кога игра с ръка е наказуема и кога не.
Нещо друго по-специално и по-глобално като промяна ще има ли по-маловажно?
В сравнение с изминалата година, с промените, които влезнаха в сила изминалата година, тази година промените са, мога да и кажа, козметични и няма нещо, което да е съществено.
Знаем, че едно от нещата, които правите в момента е да решавате тестове, вероятно да се готвите и да решавате тестове. Според теб, да ти задам въпрос, тъй като с Радан Мирянов обмисляме да тестваме нашите слушатели, зрители на Диспорт, дали могат да се справят с съдийските тестове. Защото, както сме свикнали да казваме, в България всички разбират от футбол и от политика. А според теб, редовия футболен фен, би ли взел правилните решения, когато попита да реши тези тестове?
Ами, наистина, аз и моите колеги футболни съди в момента се подготвяме изключително много на база теоретическа подготовка. Трябва да поддържам мой екип, Маргаритов и Вълков, в постоянно напрежение, като дискутираме страшно много ситуации и обсъждаме страшно много ситуации. Считам, че тази инициатива, която сте предприели с господин Мирянов, е наистина чудесна и едно така изключително предизвикателство, което би било интересно на запалянковците и на феновете като тяло. Считам, че приемайки предизвикателство да решат един такъв футболен тест, би трябвало да се зададат въпроса дали трябва да продължават да бъдат толкова критични към футболните съди, защото ще осъзнаят, че нашата работа не е толкова лесна, колкото те се считат.
Само да си призная, че аз пробвах да реша един тест и не го взех първия ми тест теоретичен, който трябваше да реша. Така че, ще видим как ще се представим. Иначе, последен въпрос, поне според тебе, твоето мнение, след края на пандемията, футболът ще бъде ли такъв какъвто беше или не? Във всяко едно отношение.
Считам, че началото ще бъде трудно, но съм убеден в това, че ние ще оценим по много позитивен начин всяко от по-нататъчното развитие в футбола, защото видяхме какво е да живееш в ограничение, да живееш с липсата на нещата, които обичаш да правиш, и съм сигурен, че това ще ни направи по-смирени и по-жадни за футбол, за спортни мероприятия, а и за нормалните неща от живота като цяло.